Halo, balik lagi sama gue Davin di Circle Sharing. Kali ini gue akan ngobrol-ngobrol sama temen gue dari brand Cemilan Senja, seorang pengusaha, seorang ibu juga, bernama Demia. Kali ini gue akan ngobrol sama Demia tentang hal-hal yang terjadi hidup dia, perjalanan hidup dia sampai sekarang bisa menjadi seorang ibu dan seorang pengusaha. Pokoknya ikutin terus ya. Ya, kali ini gue udah bareng Demia nih, teman gue dari brand Cemilan Senja, salah satu cemilan sehat yang ada di Indonesia kali ya.
Lebay lo.
Apa kabar, Dem?
Baik, gimana Vin? Sehat?
Alhamdulillah. Nah, Demia ini adalah salah satu partner bisnis gue juga, sahabat juga, adik kelas juga dulu di SMA ternyata. Gitu. Nah, kali ini nih gue pengen ngobrol-ngobrol, kenapa sih gue milih ngobrol sama Demia, karena sebelumnya gue juga udah sempat sering ngobrol sama Demia. Dia suka sharing masalah hidupnya dia, masalah kesehatan dia, apalagi waktu itu dia pernah mengalami kesehatan yang kurang lebih gue juga sempat mengalaminya gitu loh, sakit-sakitnya tuh agak mirip gitu. Nah, tapi Demia nih bakal sharing jauh sih lebih dalam tentang apa yang waktu itu dialamin. Nah, sebelumnya gue pengen ini dulu deh, gue pengen tahu nih background pertama lo nih. Lo dulu tuh sekolah di mana, terus karir lo gimana gitu, sampai sekarang akhirnya menjadi seorang mompreneur ya.
Lebay. Pertama sih sekolah S1 kali ya, gak usah bahas SMA yeah, kali ya. S1 gue psikologi. Nah, cuman tuh kenapa pilih psikologi? Karena waktu itu gue ngincer yang dapat beasiswa tuh apa gitu. Oh. Nah, tadi kan gue pengennya di kafe, tapi di kafe mahal ya, Bo. Jadi yeah. gue kayak apa ya, kalau enggak di kafe pilihannya arsitek kalau mau yang disupport gitu. Tapi
beasiswanya itu beasiswa di Indo apa di luar?
Enggak, di Indo. Terus sebenarnya sih nggak full beasiswa sih, cuman kayak ya apa ya, lumayan lah, kayak gue bebas uang pangkal dan ada beberapa yang nggak mesti gue bayar ini gitu. Karena gue niatnya nggak mau ngeberatin nyokap gue single parents, bokap gue nggak ada pas gue awal masuk SMA, jadi kayak ya saya dewasa sebelum waktunya sebenarnya. Gitu. Nah, terus setelah itu menjalani kuliah, gue tepat di semester 4 kalau gak salah, pas semester 5 gitu, gue ngerasa kayak anjay, ini kok kayak bukan saya ya psikologi ya gitu. Saya kok lama-lama jadi males karena kayak bukunya tebel-tebel banget. Terus kayak emang passion gue kayaknya gak terlalu mau jadi psikolog. Cuma ya gue ambil positifnya aja lah, nah, mungkin nanti kalau gue kerja, oh, ilmu gue bisa digunain. Tapi gue gak mesti jadi HRD, gue bisa pakai ilmu psikologi ke hal yang lain gitu. Jadi kayak ya udahlah, ambil positifnya aja gitu. Nah, setelah selesai, kan gue emang gak bisa diem ya anaknya, jadi kayak pas lagi kuliah pun gue sambil kerja gitu. Nah, terus lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan lah dulu kan. Jadi kayak gue gak mesti kayak minta sama nyokap gue mau beli apa, gue mau beli baju, gue mau beli sepatu, gue mau beli apa gitu ya. Gue anaknya gak se-fashion itu, enggak. Cuman kayak gue suka aja gitu, kalau ada barang yang gue suka ya gue pengen, ya gue pengen beli, intinya gitu. Nah, terus abis itu setelah gue kerja dan kawan-kawannya lulus gitu ya, udah selesai, terus gue kerja lagi. Terus terakhir tuh sebelum gue kuliah di Singapura, jadi gue sempet kuliah di Singapura juga di LaSalle College, itu gue ambil stage design. Nah, itu juga gue alhamdulillah gue beasiswa. Nah, terus sebelum itu tuh gue sempet kerja bareng sama teman-teman gitu ya. Terus kayak itu asik banget sih, kayak perusahaannya berbasis bisnis, terus kayak semua laki-laki, terus kayak ada sih beberapa perempuan, tapi ya maksudnya kayak orang lapangannya cuma gue. Terus kayak dari situ gue belajar banyak hal banget sih, kayak kerja sama sesama anak muda tuh gimana sih, kayak kita tough tuh mesti gimana sih, kayak gue kayak ujung tombaknya public relation di situ. Terus kayak gimana caranya gue memanage seal semua cowok-cowok ini agar tidak malas dan lain-lain. Jadi kayak ya seru sih, seru banget. Jadi kayak apa ya, dan ada beberapa brand di dalam situ. Kebetulan ada brand pomade dari luar, terus kita juga ada in house juga, ada bikin kayak susu gitu sama milkshake, tapi seru banget pokoknya.
Oke, itu mungkin jadi salah satu pengalaman terini lo ya, yang paling nggak terlupakan kali selagi ya.
Di antara karir gue sih itu salah satu yang nggak terlupakan sih gitu. Kalau awal-awal banget sih yang nggak terlupakan sih sebenarnya waktu itu gue pernah kerja di suatu radio di Jakarta. Nah terus di situ gue kayak itu juga awalnya pasti tawarin kayak, hah gue bisa nggak nih, gila gue bawa masa 3.000 orang buat kayak rame-rame nyuarain gerakan anti kekerasan gitu terhadap anak muda, kayak gue bisa nggak? Terus kayak maksudnya kenapa sih bos gue bisa percaya gitu, padahal gue kayak gue nggak kelihatan kayak gitu-gitu amat gitu ya. Terus itu yang bikin gue yakin ya, karena dia yakin sih sebenarnya, karena dia yakin terhadap kemampuan gue gitu. Ya udah akhirnya ya so be it, ya udah. Terus ya alhamdulillah kayak dua kali acara radio tersebut terjadi gitu ya, kayak pas di ulang tahun ke-40 sama 41 atau 42 gue agak kelupa. Cuma gerakannya berbeda, yang pertama tuh ada flash mob. Nah itu kayak kurang lebih hampir 4.000 orang yang datang, gue juga kaget banget, kayak target gue 3.000. Terus yang satu lagi kayak fun running gitu tuh gue berhasil, yang targetnya 5.000 seharusnya jadi 6.000 lebih, dan itu terjadi serentak di 8 kota. Jadi dapat rekor MURI.
Itu acara radio, acara dari
acara radio ya.
Wow. Oh, jadi lu sempat juga ya menghandle acara seperti itu ya. Dari awalnya mahasiswa psikologi ya.
Mahasiswa psikologi benar.
Itu pas kerja ngurusin event itu pas lu habis kelar kuliah di Singapura tadi ya? Yang
enggak,
sebelumnya. Sebelumnya. Awalnya emang enggak pernah ada background ngurusin event?
Nggak ada sih, cuman kayak gue pernah kerja di IO juga, beberapa IO. Terus abis itu kayak di situ belajar lah, masa kayak lo setiap kali lo pekerjaan pasti lo dapet insight dong, nggak mungkin lo gitu-gitu terus kan. Nah dari situ belajar, oh caranya kayak gini, oh ternyata bos gue tindakannya kayak gini, oh cara mau manage orang tuh kayak gini, oh gini. Jadi kayak gimana memposisikan diri lo jadi follower, gimana memposisikan diri lo tuh ya jadi si bos tuh gimana, jadi follower tuh gimana gitu.
Oke, jadi cukup banyak juga ya pengalaman lo sebelum akhirnya
dibilangin dewasa sebelum waktunya.
Akhirnya lo memilih untuk menjadi seorang mompreneur. Nah, terus gimana sih ceritanya waktu itu awal mulanya lo akhirnya memilih jalan untuk menjadi seorang pengusaha ya? Apalagi waktu itu bidangnya makanan ya. Kenapa sih lo memilih? Pertama, kenapa memilih jadi pengusaha? Kedua, kenapa memilih bidangnya makanan nih? Terus bidangnya makanannya juga snacknya snack sehat loh. Yang berarti kan pasarnya lebih ini lagi ya, lebih khusus lagi ya. Nah kenapa tuh? Gimana, bisa diceritain gak awalnya?
Jadi awalnya sempat bisnis yang lain dulu, bisnis baju lebih tepatnya. Tapi bisnis baju bakar duit ya, gila. Kayak harus ikut tren mau nggak mau, harus ini harus itu, jadi kayak usaha banget, bakar duit banget sih gue di bisnis baju. Terus akhirnya setelah gue kepulangan gue dari Singapura, terus kayak gue selesai kuliah, terus kayak segala macam apa ya, maksudnya kayak gue dapet insight dari dosen gue, terus gue sempat kerja juga sebentar di Singapura, terus kayak dapet cerita juga dari teman-teman gue segala macam, kayak ngobrol-ngobrol soal apa kayak sebenarnya enakan mana sih kerja sama orang apa bisnis. Ya emang sih balik lagi, gue emang sebenarnya rada susah sebenarnya buat kerja sama orang, cuman tuh kayak kalau dibilang kayak iya kenapa emangnya lo terlalu idealis atau terlalu apa, iya emang kadang-kadang gue idealis, cuman ya kalau namanya lo kerja sama orang kan lo harus nurut ya mau nggak mau, cuman ya balik lagi tergantung kantornya sih, kantornya apa dulu. Nah jadi gue sebenarnya nggak suka yang monoton, intinya gitu, gue nggak suka yang monoton. Sementara kalau gue tuh terlalu fleksibel memang sudah fleksibel gue, cuman gue terlalu fleksibel, jadi kayak gue pengen bikin sesuatu ini, gue pengen bikin itu. Jadi kayak pas di bisnis baju tuh kayak bisa sih, tapi pas gue ngeliat pasarnya kayaknya banyak ya yang kayak gitu loh, banyak banget. Dan once gue desain gue di copy tuh sakitnya sakit banget gitu loh, kayak anjir nih brand ini padahal dia temen gue nyet tapi dia juga copy desain gue, jadi kayak mantep loh gitu, kayak gue nggak tahu lagi mesti bilang apa gitu kan. Terus ya perkembangan baju kayaknya sikut-sikutan nggak sih, kalau nggak tahu ya, menurut gue kayaknya fashion tuh sikut-sikutan banget gitu, jadi kayak ya udahlah gue kayaknya bukan di sini nih jalur gue gitu. Terus akhirnya pindah ke makanan cuman kayak gue nggak berani nih makan gede, bikin makanan gede ya gue emang nggak bisa masak sih, yang masak suami gue sebenarnya. Jadi kayak waktu awal-awal tuh karena intinya gue sakit dan sakitnya itu berurusan sama perut. Nah itu tuh gue sempat operasi kantong empedu yang sebenarnya tuh kayak lo di usia 60-an gitu lo baru sakit itu sebenarnya, kayak sakit-sakit orang tua gitulah, karena yang ke dokter internis rata-rata orang tua toh gitu, dan sementara umur gue masih 25-26 pada saat itu gitu kan. Gue baru kawin terus tiba-tiba gue sakit, ya nggak tahu ya namanya Tuhan kasih cobaan kali ya. Terus ya udah di situ gue harus kayak ya udah mau nggak mau deh, gue harus tabang aja ini, gue harus bisa, gue harus ini ya harus sabar gitu. Ya udah dari situ gue jadi susah tuh ngemil, makan jadi susah, kayak muntah apa-apa muntah, kayak enak kan lo lama-lama kayak capek gitu kan, kok kayaknya gue gitu-gitu terus gitu kan. Terus ya udah, terus abis itu mulai deh tuh di situ kayak suami gue mikir kan, ya udah deh gue bikinin lo snack deh, gue bikinin lo makanan deh, karena suami gue kan emang backgroundnya dia memang sekolah masak kebetulan. Nah terus sama lah, mirip-mirip, dia double degree lah sama gue juga double degree, dan dua-duanya pantat-pantatan sih, nggak nyambung. Nah terus ya udah, selagi emang dia bisa ya udah dia masakin gue intinya. Nah terus suatu hari yang kasih ide ya udahlah ayo. Nah itu tuh sebenarnya dari pihak keluarga sih, kayak dari nyokap gue, kakak gue sih yang bold banget, kayak ayo ini tuh enak loh, gini-gini kenapa sih gini-gini gitu. Terus ya udah akhirnya ya nggak kerasa lah udah setahun lebih ya gue ngejalanin si cemilan senja ini gitu.
Oke, jadi emang awalnya sebenarnya istilahnya kayak ada hikmah ya di balik masalah yang lo alamin ya. Jadi cemilan senja ini juga lahir karena lo gitu sakit gitu ya.
Sakit.
Oke.
Gak enak lo operasi itu, sumpah lo jangan sampai deh.
Jangan sampai lah, kita nggak ada yang
jangan makan KFC tiap hari, dosa tuh.
Oh berarti ini secara tidak langsung, wah lu nyebut merek lagi.
Iya sorry.
Aduh. Ya mau jangan makan junk food intinya itu ya.
Iya makan junk food.
Terus lu pernah nggak sih sebagai pengusaha ini nih, selama menjalani bisnis cemilan senja, masalah-masalah apa sih yang lu alamin sebelum lu punya anak dan setelah lu punya anak ya? Apa sih masalah-masalah yang sering lu alamin?
Punya anak baru ya, kebetulan baru banget, anak gue baru 3 bulan ce. Nah itu kayak apa ya, belajar aja sih. Oh ternyata pas gue punya anak, gue ngerasain apa yang nyokap gue rasain gitu. Dan nyokap gue sekarang bisa bilang gini, kayak gimana rasanya punya anak, enak kan gitu, kayak ngurus anak gimana, enak kan. Nah itu tuh kayak sebenarnya waktu sih, manajemen waktu yang memang itu sulit sih, kayak antara gue harus kerja sama gue harus ngangunin anak gue, karena gue nggak pakai neni sekarang mahal. Satu, kedua anak lo belum tentu aman sama neni lo, jadi kayak ya gimana ya, namanya orang tua baru ya, kayak gue waspada lah, ina ini ina itu, jadi kayak ya udah gitu, mau nggak mau manajemen waktu gue yang harus gue atur gitu, sambil ngangun anak bisa sambil kerja, handphone gue nggak bisa kemana-mana, kayak ya harus deket gue, ntar ada pesanan ntar apa gitu. Soalnya sebenarnya banyak yang bantuin gue juga kebetulan. Di cemilan senja gue udah ada karyawan, alhamdulillah mbak-mbak lah intinya. Para mbak-mbak itu suka bantuin gue segala macam. Cuman kan mereka belum bisa megang Instagram, karena ya basically karena memang gue tidak ngasih sih untuk sosial media tuh mereka pegang gitu. Jadi kayak memang gue masih handle sendiri gitu, foto segala macam tuh gue handle sendiri gitu. Waktu awal-awal sih memang ya dibantuin teman lah gitu, yang masih teman-teman gue lah intinya gitu.
Terus lu pernah nggak sih ngalamin misalnya si cemilan senja ini, gue yakin nggak sih cemilan senja ini bakal maju nih karena pasarnya siapa sih gitu, atau lu ngerasa kayak aduh gue udah mencoba satu dua hal tetap aja nih kayaknya usaha gue bakal maju nggak sih? Pernah nggak sih lo merasakan hal seperti itu?
Galau gitu maksudnya?
Ya galau kalau bahasa lo.
Ya pernah lah, nggak mungkin nggak pernah, namanya juga pengusaha ya. Namanya juga namanya juga usaha. Nah, usaha berangkatnya dari apa? Lo pasti pernah jatuh kan? Lo pernah jatuh, lo harus bangun lagi. Gimana tuh cara ngangkat pantat lo? Secara pantat tuh berat gitu kan ya. Nah, itu tuh ya emang harus disadarin banyak hal sih. Maksudnya kayak pertama gue juga di balik gue yang ekstrovert, sebenarnya gue juga orangnya yang kayak pemikir gitu, dan gue kadang suka nggak bisa sharing, dan itu jadinya time bomb nantinya. Dan itu suami gue juga mengakui sih, kayak kamu nggak bisa nih kayak gini terus, kamu harus bisa sharing gitu, paling nggak kan sama gue lah yang tetangga sebelah bantal gitu kan, setengganya gitu kan. Jangan tuh kayak kadang gue juga susah gitu, gue aja sama nyokap gue aja kadang susah kan ya, dia orang tua gue satu-satunya aja, gue susah gimana yang emang orang baru gitu kan gitu. Jadi kayak ya, dan itu bisa bikin penyakit sebenarnya gitu. Dan itu yang nah galau-galau itulah yang memang datang dan pergi gitu. Dan emang gue harus kayak gimana gue harus keep up di dunia perbisnisan ini gitu. Maksudnya kayak cemilan ini gitu, walaupun kayak gue bisa dibilang the first cemilan makaroni yang nggak pakai MSG, yang nggak pakai pewarna, yang nggak pakai pengawet segala macam. Dan di situ gue tulis kalorinya berapa, gue masak pakai apa gitu kan. Jadi kayak ya sebenarnya sih alhamdulillah ya, rezeki nggak kemana gitu menurut gue. Walaupun nggak setiap hari orang beli langsung di gue, tapi kan nggak tahu yang kalau di toko ya gitu. Gue serang banget kalau tiba-tiba kayak abis saya ke toko A tapi udah habis mbak, jadi saya harus kayak ngubungin mbak langsung. Itu tuh kayak berjuta rasanya gitu. Kayak gue di WhatsApp sama orang kayak gitu tuh gue sangat, oh iya gitu. Bahkan sampai ada yang benar-benar jadi teman gue belum pernah ketemu sama dia Vin, tapi dia bisa deket sama gue ngerasa dia deket sama gue karena kayak dia menghormati gue sebagai penjual gitu ya. Dia sangat suportif menurut gue, karena dia kayak mengakui the way design yang gue bikin, rasa yang suami gue ciptain, terus abis itu packaging dan segala macam sampai sekantong-kantong plastik. Ya gue orangnya memang agak detail ya, kayak cerewet gitulah. Jadi kayak yang ngurusin-ngurusin kayak gitu tuh semuanya memang gue, kalau udah kayak packaging design apa segala macam tuh gue gitu, sampai stiker apa segala macam kalau sampai salah tuh kayak gimana mbak, nah itu yang bawel-bawel tuh gue, walaupun gue sambil kayak gendong anak segala macam tapi sambil telepon apa segala macam. Jadi ya kayak ya emang udah resiko sih gitu. Tapi si galau-galau itu sih pasti ada, cuman gimana caranya kita nyikapinnya aja sih gitu loh. Kayak jangan sampai kebawa stres, walaupun gue juga masih sih sampai sekarang masih belajar buat gimana caranya nggak kebawa stres ya gitu.
Waktu itu titik dimana lo merasa kayak aduh gue harus sharing nih, itu pas kapan sih? Pas lo udah punya suami itu?
Iya. Gue ngerasanya iya, soalnya beberapa kali, aduh kalau cerita soal percintaan gue kayak rumit bos gitu bos, karena jodohku di tangan Allah dan di tangan ibuku. Oh, jadi gitu. Kan biasanya kayak jodoh di tangan Tuhan gitu kan, kalau gue ada tangan emak gue. Iya, jadi kayak ya apa ya, selagi dia juga orangnya nggak banyak ngomong ya kan, suami gue orangnya nggak banyak ngomong, cuman kayak dia tipikal yang kira apa ya, sekiranya tuh kayak kalau gue lagi down banget dia pasti kayak ya udah kamu gini loh deh, kamu itu loh deh gitu, kayak ngasih tahu juga, walaupun itu bukan sebenarnya bukan dunia dia, bukan bisnis tuh it's not his type gitu loh. Kayak ya gue suka aja nyiptain barang tapi gue nggak suka jualin nanti kalau dia kayak gitu. Oh, gitu okay. Sementara dia butuh orang yang kayak gue, yang kayak bawel, kayak berani tuh buat kayak
Elis,
ke
ya?
Orang-orang kayak hai beli dong gitu kan,
marketingnya lah ya.
Iya, nah itu gue gitu yeah. Jadi kayak ya udahlah. Ya intinya sih gue selagi bisa berkolaborasi, bisa ngobrol, bisa apa ya, setidaknya ada orang yang bisa dengerin gue, sahabat-sahabat gue juga kayak kupingnya udah cengang kali. Kalau gue tuh nggak, karena gue nggak butuh disu, gue nggak butuh di, gue bukan tipikal perempuan yang kayak menye-menye yang kayak perlu dikasih tahu oh abis ini lo arahnya harus kemana nih. Enggak, gue nggak, gue bukan orang yang hilang arah, tenang aja, enggak, gue punya solusinya, tapi gue coba butuh didengar, udah itu aja gitu. Dan terakhir kan gue juga sempat sakit tuh karena ya stres sih, balik lagi ya, namanya juga penyakit perut ya, nggak jauh-jauh dari stres. Sampai dokter gue bilang kayak lo masih muda, lo mau ngapain sih gitu, mau cepat mati kayak nggak usah stres-stres lah gitu kan, kayak nikmatin aja hidup gitu. Dan di situ kayak mau 1000 orang yang bilang lo kayak gitu, tapi kalau emang hati lo nggak gerak, lo nggak akan kemana-mana. Menurut gue sih gitu. Jadi kayak sekarang sih gue lebih mikirin, karena gue mungkin punya anak kali ya, kayak gue tiap hari ngelihat dia berkembang dan gue ngurusin dia sampai dia nggak bisa jauh dari ketek gue. Jadi kayak ngelihat dia ketawa, ngelihat dia apa, walaupun gue juga sebel kalau dia nangis sampai geter-geter bibirnya, kayak gue kesel gitu kan, kayak kenapa sih nangis mulu, heran gue gitu. Cuman kayak ya balik lagi, kayak ya sumber kebahagiaan gue nggak lain dari keluarga kecil gue gitu, di ya sama keluarga gue, intinya gitu.
Jadi bisa dibilang dengan perubahan keadaan lo yang punya anak ini juga secara tidak langsung merubah apapun yang terjadi di diri lo juga ya.
Termasuk pola pikir ya, gue sih.
Pola ya. Pikir. Nah. Terus fokus lo juga udah pindah kan?
Iya, kayak sekarang apa-apa kayak mengalah buat yang lebih baik, mengalah buat yang buat anak gue. Terus kayak gue mikir, gak apa-apa mahal buat anak gue gitu, bukan buat gue gitu. Kayak sekarang kayak gitu. Kalau dulu kan konsumtif, apa aja dibeli buat diri sendiri, kayak apa aja gitu, kayak konsumtif banget gitu. Sampai nyokap gue juga bilang kayak, beli ini beli itu, pusing mami. Kayak ya gitulah, tipikal ibu-ibu, ngerti kan lo? Nah cuman kayak di situ gue baru nyadarin, oh ternyata kayak gini ya rasanya punya anak, harus kerja. Dan di Cemerlang Senja tuh ibarat kata kayak sebuah owner gitu ya. Kalau menurut gue, apapun bisnisnya nggak cuma di Cemerlang Senja, lo harus bisa jadi semua. Lo nggak bisa cuma jadi bos. Jangan mikir kayak gitu deh. Lo harus bisa jadi semua. Lo harus bisa jadi yang paling bawah banget sampai paling atas. Menurut gue sih kayak gitu. Gitu.
Lo pernah cerita sama gue juga deh, yang lo pernah ngomong. Lo pernah ngomong sama gue masalah. Buat lo tuh bisnis tuh ibaratnya anak lo. Nah, lo bisa gak tuh jelasin ke pendengar juga nih yang ngedengerin Circle Sharing? Gimana sih tuh? Kenapa sih lo menganggap bisnis itu ibarat anak lo gitu?
Bisnis itu anak, kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena kalau gak diurusin, buyar. Ibaratnya gitu kan. Ya anak, kalau gak diurusin sama orang tuanya akan hilang arah gitu. Ya gimana gitu, nggak akan terawat ya, kayak tanaman lah, nggak akan terawat gitu kalau si pemiliknya nggak ngurusin gitu. Kenapa kita harus urusin? Ya sekarang gini, balik lagi, lo bikin bisnis kenapa? Lo punya mimpi yang gede nggak terhadap bisnis lo? Kalau lo punya mimpi yang gede terhadap bisnis lo, ya urusin yang benar. Kalau enggak, ya buat apa lo bikin bisnis? Tutup aja udah, bubar, kerja aja udah, ikut orang.
Jadi itulah salah satu alasan mengapa lo bilang bisnis itu adalah ibaratnya anak sendiri ya.
Ya iya, karena kan dipupuk lo. Ibaratnya kalau lo punya anak, lo kasih makan dia tiap hari, lo susuin dia tiap hari. Ya kayak gitu kan ya, kayak samanya kayak bisnis. Oh, bikin apa ya? Oh, gue hari ini harus upload ini. Oh, hari ini gue harus mungkin harus cari kerjasama atau yang orang yang mau support gitu, atau lo taruh di toko apa gitu. Ya gimana, lo pikirin aja gitu. Kayak tiap hari ada bisnis plan aja gitu, kayak rencana bisnis lo kayak ditambah-tambahin dari yang dulu pertama kali lo buat tuh kayak gimana gitu.
Oke. Nah, ini kita udah ngomongin masalah bisnis udah cukup banyak. Sekarang gue pengen tahu nih sisi lain dari seorang Demia. Aduh, kita ngomongin personal ya. Aduh. Tadi lo juga sempat cerita-cerita sama gue sih masalah pribadi lo yang dulu lo sering sakit sampai lo tiap hari harus bawa obat karena ya lo punya masalah lambung itu. Kurang lebih penyakit itu mirip sama penyakit gue, makanya gue banyak belajar sih gimana cara menghandle yang terjadi di diri gue dari apa yang lo ceritain ini. Nah, lo bisa gak sih cerita awal mulanya kenapa lo sakit lambung dan sampai lo bawa obat, sampai beberapa obat sampai gak mempan di lo? Nah, okay. Gimana tuh?
Okay, pertama gue kayaknya turunan ya kalau lambung kayaknya, karena nyokap gue sakit, kakak gue juga ada sakit gitu kan. Nah, cuman tuh memang satu ya, lambung mah sebenarnya simpel ya. Kalau kata dokter kayak kalau nggak lo telat makan, lo stres, udah gitu. Lo stres, lo telat makan, lo stres, lo makan yang nggak bener, tidur lo nggak cukup, kayak ya apalagi sih? Kalau kata dokter gue kayak apalagi masalah manusia gitu. Nah, terus setelah gue sadarin, oh ya mungkin itu kali ya gitu. Cuman kok gue sampai lari ke empedu ya kan? Nah, itu tuh akibat kalau kata dokter gue terlalu banyak makan enak. Nah,
yang lu bilang tadi jangkut-jangkutan ya?
Iya, terlalu banyak makan enak gitu. Karena dulu mau nggak mau, karena gue pernah di luar gitu ya, makanan paling murah apa? Junk food.
Iya benar.
Ya kan, kalau enggak gue harus di rumah gitu, gitu masak atau ya gue nggak bisa masak, jadi kayak ya bareng-bareng lah kalau mau masak sama anak sekosan gitu atau gimana. Nah itu gitu. Nah itu tuh gue terlalu banyak makan enak, jadi gue sakit lah itu gitu. Dan empedu kan gak jauh-jauh ya, letaknya di perut-perut juga gitu, karena kantong empedunya gak ada. Sebenarnya kantong empedu tuh kayak usus buntu. Nah kebetulan usus buntu gue juga udah gak ada. Jadi usus buntu gue gak adanya kelas 1 SD bro. Aduh. Jadi udah, ya gak tahu ya makan apa ya, gak tahu, gak makan kerikil juga sih atau apa namanya permen karet gitu, cuman kayak ya nggak tahu, memang mungkin udah ditulisin aja kali, oh gue sakit umur segini gitu setelah gue sadarin gitu. Nah terus setelah itu kayak gue sakit, yang paling sebel sih yang pas sakit mah itu sih, karena sakit mah waktu gue hamil pun, waktu gue hamil anak gue namanya Kandra anyway, nah gue hamil Kandra umur 5 bulan itu tuh sakitnya tuh sakit banget sampai harus gue diopname juga gitu kan. Nah itu tuh, dan gue bingung kan kayak, aduh gue bisa minum obat gak nih, sementara gue ada anak di dalam perut gue, pusing dong gue. Terus sekarang gue juga, gue bisa minum obat gak karena gue nyusuin, jadi kayak damn gitu kan, gue bingung gue harus gimana. Terus kayak, masa iya sih gue setiap hari harus kemana-mana bawa obat, kayak orang narkobaan, kayak setiap pagi siang sore malam gue harus minum sebelum makan. Ya Allah, kayak penyakitan banget gitu kan. Terus nyokap gue juga kesel gitu ngeliatnya kayak, apa-apa obat gitu kan. Jadi kayak gimana caranya meminimalisir si obat tersebut gitu. Kalau memang bisa pakai yang dari alam, ya udahlah pakai yang dari alam aja gitu. Terus kayak terakhir tuh gue sakit dan ternyata udah ke pankreas, jadi udah bukan GERD, udah bukan ya gitu deh, kayak lo pasti ngerasa kalau GERD kayak anjir gue udah mau mati, kayak mama papa maafin aku bye gitu kan.
Iya bener banget,
gue juga udah ngerasa kayak gitu. Tapi kayak di pikiran gue cuma satu sih, kayak anak gue gimana nih, anak gue gimana, gue cuma gitu aja. Terus ternyata pas di tes pankreas gue emang itu enzim si untuk menghancurkan karbohidrat sama enzim menghancur lemak tuh udah di atas batas normal banget. Maka dari itu gue harus, mau gak mau gue harus dapet perawatan intensif di rumah sakit gitu kan. Pas dimasukin obatnya juga enggak enak, jangan pikir enak, enggak, lewat deh obat mah, kayak cuma suntik mah, kayak ya udah gitu. Ini tuh kayak pakai mesin lah apalah, jadi kayak aduh gila sih. Itu gue nggak ngerti sih kenapa gue bisa sakit kayak gitu awalnya. Terus dokter gue juga bilang kan kayak obatnya cuma satu, puasa sama lu jangan banyak pikiran, udah gitu. Nah terus akhirnya dari situ gue kayak belajar untuk menerima diri sendiri tuh nggak mudah sih, kayak dibanding lo bisa menerima orang lain, karena lo secara nggak sadar kan kalau diri lo kayak lo nggak bisa admit it. Kadang ya ada orang yang nggak bisa admit it, kayak kekurangan lo, kelebihan lo. Nah itu tuh kayak di situ gue semenjak gue sakit yang terakhir tuh kayak gue ngerasa kayak iya nih, kayaknya gue harus berubah nih, gue nggak bisa kayak gini terus, kalau nggak gue nggak akan sehat, gue nggak bisa sehat buat anak gue gitu. Terus ya udah dari situ gue kayak ya mengubah pola hidup jadi lebih baik lagi gitu, mau nggak mau gitu. Daripada kayak lo harus ngantongin obat, yang obatnya yang tadinya oh lo bisa obat oh nggak bisa, oh pindah lagi obat ini. Dan sekarang kayak setiap hari gue dibikinin kunyit pakai madu, kayak itu lo minum 2 bulan juga insya Allah sembuh sih gitu.
Berarti itu salah satu bisa dibilang cara lo berdamai dengan keadaan ya Dem ya. Dari tadi yang lo pikir gimana sih masalah-masalah yang udah terjadi di hidup gue, ya kan, terus gue harus minum obat terus, sedangkan lo mikir tadi gue udah punya anak gitu, yeah, kan,
gue harus nyusuin segala macam dan gak sehat,
dan itu yang menjadi salah satu trigger lo, gue harus kuat nih, yeah, ya kan.
Permasalahannya kan sekarang kan gue kan udah satu step ahead dari single nih, dari single lo married lo punya anak ya kan, kayak gitulah tautan hidup ya gitu, kayak tangga kehidupan gitu kan. Dan di saat kayak gini tuh lo pernah dengar mom shaming gak sih?
Nggak tahu.
Jadi kalau mom shaming tuh kayak lo ngelahirin normal atau sesar nih, ah kalau sesar lo nggak ngerasain sakit, kata siapa? Lo di sesar juga itu antara hidup dan mati, nggak cuma melahirkan. Gue sesar karena anak gue sungsang miring, dan butuh waktu lumayan lama buat ngeluarin kepalanya dia, terus dan butuh keberanian juga karena lo masuk ruang operasi yang dingin dan disuntik ya, dan suntikannya itu banyak juga yang ngerasain itu sakit, jadi jangan mom shaming please. Terus gak cuma sampai di tahap itu aja, jadi kayak lo bisa nyusuin gak? Nah itu juga bisa jadi mom shaming tuh, kalau gak keluar ASI lo, lo harus beli susu formula gimana? Untungnya gue sih masih bisa gitu, cuman karena gue sakit kemarin, intinya tuh ASI gue tuh berkurang lah intinya gitu. Dan Kandra tuh minumnya luar biasa, luar biasa banget. Selain dia anak laki, juga memang emang nafsu makannya luar biasa gitu, nafsu miminya. Jadi kayak tiap hari suami gue antar jemput ASI, jadi dia kayak apa ya, kurir ASI kali ya gitu, setiap hari ke waktu gue di rumah sakit gitu kan. Terus mau gak mau jadi dia harus di, Kandra harus dibus pakai susu formula. Nah jadi kayak sebenarnya tuh banyak juga sih, maksudnya kayak di kehidupan gue yang sekarang, di tahap kehidupan gue yang sekarang itu ada ya tadi yang gue sebut mom shaming itu gitu loh. Jadi kayak jangan anggap karena oh gue stres bisa jadi karena cuman karena pekerjaan gue atau karena demnya kayaknya asik ya kerja di rumah. No, it's not like that. Lo kerja di rumah, lo harus survive sendiri, lo harus bisa menghasilkan duit, maksudnya ibaratnya buat nambahin aja ya gitu ya. Lo harus bisa muter duit itu karena lo udah pilih jalan hidup lo sendiri buat jadi seorang pengusaha, ya udah so be it, why not gitu. Kenapa lo harus tunjukin kalau lo bisa gitu. Sementara di gue hidup bareng sama mertua gue yang notabene banker kan, kayak mereka enggak ngerti gitu loh. Mereka kurang mengerti dunia usaha gitu, dan punya menantu yang apa aja mau jual bisa gitu. Kayak ya udah gue usahain deh gitu. Ibaratnya gitu, ya udah.
Tipikal anak zaman sarang bat ya lu diam ya berarti ya. Yang dikit-dikit wirausaha, dikit-dikit startup gitu ya.
Enggak gitu juga sih sebenarnya, karena gue emang seneng aja, terus gue enggak bisa kurang bisa kerja sama orang.
Itu kuncinya sih, karena lo seneng jadi lo ngejalaninnya juga.
Iya, karena seneng aja. Yeah. Kalau lagi mood ya mood, enggak lagi mood ya jangan dipaksa, intinya kayak gitu.
Oke. Okay. Terus masalah gue baru inget kan lo background-nya psikolog ya. Tadi kan lu udah ngomong masalah banyak hal, stress dan lain-lain. Nah,
tapi gue bukan psikolog beneran loh.
Gue pengen tahu dari sudut pandang lo yang pernah kuliah psikolog ya. Kita tuh sebagai manusia sering banget stres, terus berpengaruh ke tubuh kita, sakit. Sama apa yang gue alami seperti itu. Jadi gue juga sempat sharing sama lo masalah yang gue alamin, dan gue ngerasa lo juga punya kapabilitas karena lo punya background psikolog. Nah, gue pengen lo sharing di circle sharing ini, lo cerita kenapa sih stres itu sebegitu besar pengaruhnya ke tubuh kita nih, sampai bisa jadi penyakit, kenapa sih gitu. Dan sebenarnya hal stres itu normal gak sih? Gimana sih cara kita ngontrol itu sebenarnya?
Pertama, stres itu dari mana?
Pikiran.
Adanya di pikiran. Pikiran itu ada di mana?
Otak.
Nah, kepala. otak itu menggerakkan tubuh lo kan?
Iya.
Nah, kalau nggak ada otak, nggak bisa digerakin dong tubuh lo.
Iya.
Nah, jadi menurut gue, ya semua itu berasal dari otak gitu. Kalau otak lo sakit, badan lo sakit gak?
Iya sih, kadang-kadang gue ngerasa gitu kalau lagi pening gitu.
Ya misalkan lo pening, lo sakit nih, aduh kepala lo sakit nih. Oh nggak usah gini, lo kurang tidur, kepala lo sakit, mata lo berair. Terus kayak leher lo nggak enak,
iya,
kayak semua jadi nggak enak, kayak lo keringet dingin apa segala macam. Semuanya dari mana? Dari otak lo kan. Kalau otak lo dibenerin, lo bisa sehat nggak?
Secara logika harusnya bisa.
Jadi menurut gue sih yang harus diperbaikin otak lo dulu, pemikiran lo dulu, gitu. Gimana caranya? Emang nggak gampang. Dan gue selalu bilang tadi, boleh balik lagi ke manajemen waktu. Kapan kita harus menempatkan diri kita sih, lebih tepatnya kayak kapan lo harus, karena lo laki ya, pasti lo butuh main, ya kan? Gak mungkin gak dong. Kayak suami gue juga PS masih main PS, even punya anak gitu masih dong gitu. Dan gue nggak ngelarang itu karena itu daripada dia suka narkoba, daripada dia suka minum-minum, kayak daripada dia suka miras, jadi ya gue lebih baik yang positif aja gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, dia main game juga bukan sesuatu hal yang porno gitu menurut gue, jadi kayak udah gitu. Nah terus jadi kayak sebenarnya sih dari pembagian waktu tersebut, menurut gue bisa lah tuh lo belajar dari situ, oh hidup lo lebih teratur ya gitu. Jadi kapan lo harus tahu tidur? Aduh dulu Vin, gue bisa tuh jam 5 baru pulang kerja, tidur coba bentar, jam 9 udah balik lagi ke kantor. Mantap gak? Itu gak sehat. Terus kayak gitu, misalkan kayak kopi, ya sekarang kopi juga ini kan, cuma balik lagi deh, coba pikirin yang lo sakit mah. Kopi tuh jahat sih sebenarnya. Kalau kebanyakan, kalau lo tahu batasnya, semua itu sebenarnya ada batasnya gitu loh. Kalau lo tahu batasnya, lo gak akan sakit. Cuman kalau keenakan, nah ya, itu dia.
Suatu yang berlebihan itu emang tidak baik ya.
Betul. Ya sekarang gini, ibarat kata orang make up berlebihan, lu malas gak ngeliatnya demplon? Malas kan?
Aduh, itu beda cerita lagi tuh.
Ya enggak, itu kan hanya sebagai contoh. Intinya sesuatu yang berlebihan itu yang gak baik. Tapi sesuatu yang less juga itu gak baik. Jadi kayak di tengah aja lah gitu ya.
Gue banyak belajar sih, karena gue baru mengalami sakit ini kan belum lama ya. Terus gue harus merubah pola hidup gue, pola pikir gue, pola makan gue. Semuanya harus dirubah, dan gue banyak mencari info-info serta insight-insight dari teman-teman gue, termasuk salah satu yang di circle gue di MIA ini gitu. Dan semoga sih apa yang dia kasih ke kita, info-info, sharing-sharing yang dikasih ke kita, bisa bermanfaat juga nih bagi yang punya masalah mirip-mirip kayak gue atau kayak Demia juga. Karena semuanya tuh bisa kok disembuhkan, semuanya tuh asal kita bisa terima dulu di awal, bisa jalani prosesnya. Emang semuanya gak mungkin kayak, wah gue langsung sembuh nih, gak bisa juga gitu.
Ada satu sih yang mau gue tambahin, olahraga. Biasa orang tuh males olahraga cuy.
Iya benar. Itu sama kayak cerita di podcast gue sebelumnya juga. Temen gue kurang stretching kan, ternyata pas dia ke dokter, ya itu emang sih kita kadang-kadang niat itu nomor satu kan. Kadang-kadang kalau niatnya nggak terbangun, ya udah nggak jadi gerak nih, ya kan? Pikirin hal-hal yang lain dulu, karena kan makin nambah umur ya harusnya hidup kan bisa makin ini ya Dem ya, bisa makin polanya tuh teratur gitu. Kalau kita lupa sedikit, ya udah deh, kelar. Entah sakit lagi lah, apalagi ini di luar hal-hal lain kayak cuaca atau lainnya kan. Ini kita harus lihat ke diri kita dalam dulu. Kalau diri kita yang nggak diurus, ntar ditambah cuaca yang nggak baik, ya nambah sakitnya kan.
Intinya lo, kan lo masih single nih, belum kawin, jadi pikirin baiknya diri lo aja dulu gitu. Yang baik buat diri lo ya lo yang tahu gitu. Lo mau sehat, ya dari diri lo aja yang mulai, jangan lo tunggu orang lain gitu.
Karena tiap orang juga kan kunci kebahagiaannya beda-beda gitu.
Betul.
Mungkin secara garis besar sama gitu, cuman betul, cara menjalaninya beda-beda kan.
Tunggu, gue mau nanya dong. Kapan kawin?
Ini kan podcast gue, ngapain nanya kapan kawin? Kawin pas nanti ada undangannya dikirim.
Amin.
Kan gue soal alamat rumah lo.
Baik.
Nah ini terakhirnya buat nutup ya. Lo mau sedikit ini nggak sharing-sharing usaha lo sekarang ada di mana aja, terus nama usaha lo apa, Instagram lo apa, boleh di sini?
Oh boleh.
Boleh.
Oh gila.
Enak kan?
Kalau cari di Instagram, cari cemilan @cemilan.senja. Terus pesannya bisa klik link yang ada di situ, nanti bisa terhubung ke Tokopedia atau enggak ke WhatsApp. Nanti yang jawab WhatsApp gua kok, bukan mbak gua. Jadi itu langsung bisa pesan di situ aja gitu.
Buat ibu-ibu yang anaknya susah makan mungkin bisa coba tuh.
Bener-bener sumpah. Bayi-bayi aja suka loh, umur 1-2 tahun aja bisa suka loh makanan gua. Nah, bukan tuh yang mau promo nih, tapi emang bener.
Bisa coba. Terus ada di mana aja deh kalau selain lu bisa beli online?
Selain bisa beli online, kebetulan ada di beberapa toko kopi di Bintaro. Gua boleh nyebut merek enggak?
Boleh, kalau ini boleh.
Oh, ini boleh. Di Omni Kopi Bintaro sektor 2 sama sektor 9 ada. Terus di Jakarta di, aduh kok gue jadi lupa ya, di sang kafe, di apa namanya, gedung PU sama di Kemang. Terus ada di Kopi Kotaku, masih nggak? Terus ada di beberapa toko kopi lah, pokoknya lo bisa searching nanti di Instagram gue ada kok.
Ya pokoknya semua update tentang Cemilan Senja bisa dicek langsung di Instagramnya. Kalau mau update atau pengen dapat info tentang mompreneur yang satu ini, apa info gimana cara merawat anak, bisa follow Instagram pribadinya apa Dem sekarang?
Namanya Halo Budem. Coba tuh sebenarnya gue tuh masih KO banget masalah peribuan. Jadi tuh gue bikin si Halo Budem itu tuh sebenarnya kayak ya buat emak-emak baru seperti gue yang masih belajar gitu loh.
Bisa jadi nanti Halo Budem ada podcastnya juga nanti, jangan-jangan nih.
Enggak sih, kebetulan insya Allah program terbaru gue mau bikin YouTube. Tapi gue bukan mau YouTuber sebenarnya, gue cuma mau ngasih informasi aja.
Oke, jadi enggak, bukan yang YouTube terkece tersiap gitu ya, bukan ya?
Oh enggak.
Sip, kalau gitu.
Ya udah. Boleh ngomong kasar gak sih?
Lu udah banyak ngomong kasar kayaknya nih. Ini kayak khusus lo doang nih di si podcast gue, isinya ngomong kasar lo doang nih.
Baik.
Ya udah, sampai sini aja. Thank you banget Demian nih udah sharing-sharing banyak hal dari pengalaman bisnis sampai pengalaman pribadinya. Semoga ini berguna buat yang dengerin Circle Sharing ya.
Amin.
Ya.
Dengerin dong.
Ya, sampai ketemu lagi di Circle Sharing selanjutnya. Bye.
Bye.